Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσα στους μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Καθίστε, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζω με την προσπάθεια μελέτης των εντολών του Θεού που βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη, στον Δεκάλογο, και είμαστε στην ένατη εντολή, που την προηγούμενη φορά είχαμε μελετήσει την 8η, που λέει «Μη ου φωνεύσεις». Είχαμε πει πράγματα τα οποία ήταν λίγο σκληρά. Ίσως τώρα πούμε λίγο καλύτερα. Η ένατη εντολή λέγει «Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρία ψευδή». Δηλαδή να μην πεις ψευδή μαρτυρία κατά του άλλου ανθρώπου. Καταρχάς, έτσι όπως το διαβάζομαι, μπορεί να πει κανείς ότι αφορά, ας πούμε, περισσότερο το χώρο των νομικών, να μην μαρτυρήσει κάποιος εις το δικαστήριο ψευδή μαρτυρία κατά του άλλου. Βέβαια δεν είναι απλό έτσι ότι στο δικαστήριο να μην πούμε ψέματα κατά του άλλου και έξω από το δικαστήριο να λέμε συνέχεια ψέματα, δεν είναι αυτό που εννοεί. Εννοεί γενικά να μην λέμε ψέματα. Να μην λέμε ψέματα. Είπαμε ότι οι εντολές του Θεού είναι όχι απλώς κάποια προσπάθεια, ας πούμε, του Θεού να μας κάνει καλούς και ηθικούς ανθρώπους, αλλά είναι τα φάρμακα αυτά τα οποία θεραπεύουν τις αρρώσκες τις πνευματικές μέσα μας. Και οι εντολές του Θεού μας υποδεικνύουν τις πνευματικές ασθένειες που έχουμε. Όπως ο γιατρός δίδει φάρμακα, αφού κάνει διάγνωση και διαγνώσει την αρρώσκια από την οποία πάσχει ο ασθενής, έτσι και ο Θεός, γνωρίζοντας τις πνευματικές ασθένειες που έχουμε, γνωρίζοντας πώς μας έπλασε, πώς είμαστε, αφού είμαστε εικόνες του Θεού και όμοιοι με τον Θεό Πατέρα μας, πρέπει να είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν, βλέποντας τον άνθρωπο μετά την πτώση, που εδώ έγκυται και η ουσία της πτώσεως, στο ότι ο άνθρωπος διασπάστηκε από την ομορφιά εκείνη της εικόνας του Θεού, παραμορφώθηκε, αρρώστησε ο άνθρωπος, έχασε την υγεία, την πνευματική την οποία είχε, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού, έτσι έρχεται ο καλός Θεός που σαν ιατρός άριστος μας δίδει τις κατάλληλες εντολές σαν αναιρετικά φάρμακα των παθών μας, των αμαρτιών μας, όλων αυτών των μικροβίων, δηλαδή όλων αυτών όλης αυτής της αρρώσκειας η οποία μας έχει διαστρέψει την προσωπικότητά μας και έχει παραμορφώσει αυτή την ομορφιά την οποία μας έδωσε ο Θεός στη δημιουργία μας, αφού είμαστε εικόνες δικές Του. Μας λέγει λοιπόν ο Θεός εδώ να μην λέμε ψέματα. Σίγουρα αυτή η εντολή έχει και κοινωνικές, ας πούμε, προεκτάσεις. Είναι πολύ απλό το να λέει κανείς να μην λέμε ψέματα. Μπορεί να πει κάποιος ότι μα δεν χρειαζόταν να μας το πει καν ο Θεός το πράγμα. Δεν το ξέρουμε ότι δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Παντού και πάντοτε το ψέμα ήταν μια πράξη, μια ενέργεια του ανθρώπου η οποία δεν ήταν δεχτή, καταδικάζεται, ας πούμε, το ψέμα. Όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, αφού οι εντολές του Θεού δεν έχουν απλό σκοπό την ηθική μας, ας πούμε, έτσι, αποκατάσταση, αλλά οντολογικά να μας αλλάξουν ολόκληρους όλο το είναι μας, να γίνει μια πραγματική και ριζική θεραπεία όλης της υποστάσεώς μας, πρέπει να δούμε όλη αυτή την πραγματικότητα μέσα σε αυτήν την ιατρική προοπτική της. Αρχίζουμε από το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Και άρα, όπως είναι ο Θεός, κατά φύση, έτσι ήταν και ο άνθρωπος κατά χάρη, όπως τον έπλασε ο Θεός, και έτσι πρέπει να γίνει ο άνθρωπος, αφού εξέπεσε και έσπασε αυτή την εικόνα. Ο Θεός είναι αληθής, είναι αλήθεια ο Θεός. Λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι αλήθεια και δεν υπάρχει ψέμα και δεν υπάρχει δόλος και δεν υπάρχει σκιά και δεν υπάρχει τίποτα στο Θεό το οποίο είναι ψεύτικο. Τίποτα απολύτως. Και αφού είναι έτσι τα πράγματα και ο Θεός είναι αληθής και δεν υπάρχει ψεύδος και δόλος και σκιά και οτιδήποτε ας πούμε που μας προκαλεί έτσι το ερωτηματικό στον Θεό, είναι άπλετο φως ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού, που είναι πανέμορφος όπως τον έπλασε ο Θεός, οφείλει και ο άνθρωπος για να διατηρήσει αυτήν την ομορφιά να είναι και αυτός αληθής, να είναι πραγματικά όπως είναι ο Θεός, να μην έχει κανένα στοιχείο της υπάρξεώς του το οποίο να είναι ψεύτικο, το οποίο να είναι, ξέρω εγώ, σκοτεινό, το οποίο να είναι ύποπτο, να είναι ύπουλο, να είναι ας πούμε όχι καλό. Θα μου πεις ότι καλά, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος που δεν έχει στην ύπαρξή του ή στον εαυτό του στοιχεία τα οποία είναι μεμπτά και άρρωστα και ξέρω εγώ ας πούμε μη παρουσιάσιμα. Σίγουρα όλοι μας έχουμε έτσι. Οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας, οι αδυναμίες μας, τα λατώματά μας, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία δεν μας δεν είναι προς έπαινό μας, δεν είναι ας πούμε ξέρω εγώ, δεν μας κολακεύουν αυτά τα πράγματα και όσο να είναι ο καθένας δεν τα δημοσιεύει και εύκολα. Όμως ο άνθρωπος οφείλει να έρθει σε μία έτσι κατά πρόσωπο, να μην πω κατά μέτωπο, κατά πρόσωπο στάση απέναντι στον εαυτόν του, να δει τον εαυτόν του κατά αλήθεια όσο του είναι δυνατόν, για να μπορέσει να θεραπεύσει τον εαυτόν του. Και λέω το όσο είναι δυνατόν, γιατί πράγματι υπάρχουν φορές και περιπτώσεις των άνθρωπων που δεν μπορεί να δει τον εαυτόν του όπως είναι, ή τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση που είναι τώρα, όπως είναι ας πούμε, όπως μπορεί να είναι σε εκείνη την κατάσταση, δεν τον ωφελεί να δει τον εαυτόν του όπως είναι. Ίσως να μην αντέξει κιόλας να το δει όπως είναι. Πολύ δε περισσότερο, εάν ανοιχθούν τα μάτια της ψυχής μας και δούμε τον εαυτό μας με τα μάτια τα οποία μας βλέπει ο Θεός, ή να το πω καλύτερα, να δούμε τον εαυτό μας όπως είμαστε στην πνευματική του κατάσταση. Σκεφτήκατε ας πούμε να είχε βρεθεί, αν βρεθεί κάποτε, εάν βρεθεί ένα μηχάνημα, μπορεί να βρεθεί έτσι που πάμε, που ξέρετε, φάξ βρήκαμε, στέλνουμε από τη μια άκρη στην άλλη μηνύματα, φάξ, τηλέφωνα, να βρεθεί ένα μηχάνημα που να το είχαμε εδώ και να είχαμε ξέρω εγώ μια οθόνη καθένας μπροστά μας και να ξέραμε αυτούς που είναι απέναντί μας τι σκέφτεται, να είχαμε όλους τους λογισμούς του άλλου ανθρώπου στην οθόνη και να διαβάζαμε τους λογισμούς των άλλων. Θα ήταν πολύ ωραία, έτσι. Θα διαβάζαν και άλλοι όμως τους δικούς μας λογισμούς, ή να ξέραμε τις πράξεις των άλλων. Ξέρετε, αναφέρει κάπως το γεροντικό ότι ένας αβάς, ένας γέροντας, έλαβε από το Θεό το χάρισμα της διοράσεως, δηλαδή έβλεπε τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Αυτό λέγεται διόρασης, όχι προόρασης. Προόραση σημαίνει να βλέπει εκ των προτέρων πράγματα που θα γίνουν μετά. Προόρασης και προφητεία. Διόρασης είναι να βλέπω την ψυχή του άλλου ανθρώπου πώς είναι η ψυχή του. Αυτό είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός του έδωσε αυτό το χάρισμα. Ήταν ασκητής, ήταν άνθρωπος νηπτικός, προσευχής κτλ. Και του έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα. Όμως, του ήταν τόσο οδυνηρό και του ήταν τόσο βαρύ και δύσκολο που οικέτευε τον Θεό με τα πολλών δακρύων να το αφαιρέσει αυτό το χάρισμα. Δεν το ήθελε. Δεν μπορούσε να βλέπει τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Δεν μπορούσε να τις βλέπει. Και θυμάμαι έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος ερχόταν στο Άγιον Όρος, δεν ήταν μοναχός, ήταν λαϊκός, αλλά ήταν πολύ προχωρημένος πνευματικά άνθρωπος, πάρα πολύ προχωρημένος, ο οποίος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει ο Θεός, ας πούμε, την κατάσταση της ψυχής του, πώς ήταν η ψυχή του. Και του είπε ένας γέροντας εκεί, μην παρακαλάς τέτοια πράγματα, ας πούμε. Να έχεις μετάνοια μέσα στη ψυχή σου, να μετανοείς, να ζητάς από τον Θεό άφεση να αμαρτιών. Έχουμε ωραίες θέσεις εδώ, παιδιά. Πρώτες θέσεις, φτηνές, είναι, πώς λέγονται αυτές, private. Είναι ειδικές. Σε χαμηλή τιμή. Έχουμε και δεύτερη θέση και εδώ και παρακάτω και όπου θέλετε. Τέλος πάντων, αυτό σε επέμενε, ας το πούμε έτσι, ζητούσε από τον Θεό και ήταν πράγματι χαρισματούχος άνθρωπος. Και όπως μου διηγόταν ο ίδιος, ο Θεός επέτρεψε να ανοιχθούν τα πνευματικά μάτια της ψυχής του και να δει για λίγο, και όχι σε όλη την έκταση, την ψυχή του, την κατάσταση της ψυχής του. Και τόσο πολύ σοκαρίστηκε, ας πούμε, και διαλύθηκε ο άνθρωπος αυτός, που έπεσε κάτω σαν πεθαμένος. Για 2-3 ώρες ήταν σχεδόν ανέστητος από αυτήν την όραση την οποία είδε. Ένας άλλος μοναχός, ο οποίος ήταν σε ένα μοναστήρι και είχε να αποχωρήσει από το μοναστήρι του, από την υπακοή του, δικαιολογημένα ανθρωπίνος, αλλά βάσει των υποσχέσεων που δίνουμε οι μοναχοί στις κουρές μας χωρίς δικαιολογία, απεχώρησε της μονής και ήρθε στην έρημο εκεί στη σκήτη που μέναμε και ησύχαζε εκεί και ήταν πράγματι καλός ασκητής και καλός μοναχός. Αλλά έφυγε χωρίς ευλογία από το γέροντά του. Είπαμε, είχε δικαιολογία, γεγονότα και πράγματα τα οποία τέλος πάντων δεν τον ανέπαυαν και εντάξει, απεχώρησε. Προσευχόμενος μια ημέρα, ήταν πολύ καλός μοναχός, πολύ καλός ασκητής, προσευχόμενος μια ημέρα, εμπνεύματι, μέσα σε αυτήν την κατάσταση την πνευματική, είναι το εξής γεγονός, ότι βρέθηκε μέσα σε έναν ναό αγιορείτικο και όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος σε μοναστήρια θα έχετε δει ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, μετά τον Εσπερινό, μετά πριν το απόδειπνο, κάπου εκεί βγάζουν τα Άγια Λείψανα οι μοναχοί εκεί να πάει ο κόσμος να προσκυνήσει. Τα Άγια Λείψανα δε των Αγίων που υπάρχουν άφθονα εκεί στα μοναστήρια είναι μέσα σε διάφορες θήκες, ασημένιες, ξύλινες, διάφορες θήκες τέλος πάντων, διαφόρων Αγίων. Και πάντοτε κάποιος ιερέας φορεμένος με το πετραχύλιο του βγάζει τα Άγια Λείψανα και τα βάζει σε ένα μακρόστενο τραπέζι για να μπορέσουν να προσκυνήσουν οι άνθρωποι κατά σειρά και ερμηνεύει στους προσκυνήτες ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, η κάρα του Αγίου Βασιλείου, αυτό είναι το χέρι του Αγίου Παντελεήμονος κτλ. Αυτή είναι τίμιο ξύλο, λέει τι είναι το κάθε ένα. Και πηγαίνουν οι προσκυνητές, προσκυνούν τα Άγια Λείψανα. Είδε λοιπόν ότι βρέθηκε σε ένα μοναστήρι, βγάλαν τα Άγια Λείψανα και βγάλαν και μια λείψανοθήκη η οποία ήταν παράξενη, κάπως παράξενη, και του προκάλεσε ευθύς εξ αρχής, ας πούμε, έτσι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ποιου Αγίου είναι αυτή η λείψανοθήκη, ποιου είναι. Ο ιερεύς εξήγησε εκεί τα Άγια Λείψανα, αλλά αυτήν δεν είπε ποιου ήταν. Άρχισε να προσκυνάει το ένα, το άλλο, το άλλο. Φτάνει εκεί, ρωτάει τον ιερέα, ποιου είναι αυτή η λειψανοθήκη. Του λέει, κοίταξε μέσα. Και κοιτάζει μέσα, πάει κοιτάζει μέσα και βλέπει τον εαυτόν του, το πρόσωπον του, σε αποσύνθεση. Πεθαμένο και σε αποσύνθεση. Και έκαμε μια έτσι κίνηση, ας πούμε, αηδίας και αποτροπιασμού και φόβου και τρόμου, το να βλέπεις ένα πτώμα, ας πούμε, να αποσυνθέσεις μέσα σε ένα κουτί, και του λέει εκείνος ο ιερέας, αυτός εκεί μέσα εσύ είσαι. Τάχασε αυτός ο μοναχός, λέει, τι θα κάνω τώρα, να πας να το πεις στο γέροντά σου. Και αμέσως συνήρθε. Εντάξει, είναι μια ολόκληρη ιστορία τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν βρισκόταν σε αυτήν την κατάσταση ως μοναχός, αυτά δεν ισχύουν για τον σεντοκόσμο χριστιανούς, έτσι ως μοναχός ήταν λοιπόν σε μια κατάσταση, ας πούμε, παρακοής και παράβασης, η ψυχή του ήταν σε αυτή την πνευματική αποσύνθεση και έπρεπε να φροντίσει να ετοιμάσει τον εαυτόν του, να τακτοποιήσει, να συνέρθει, να δει τι θα κάνει. Και πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, μέσα στα βιβλία των πατέρων και στα βιβλία συγχρόνων Αγίων, οι πατέρες με το Πνεύμα του Άγιον που κατήχαν, που είχαν στην ψυχή τους και με το διόραση που είχαν, έβλεπαν τις ψυχές των ανθρώπων. Μια φορά ο Γιώργος Πορφύριος είπε σε ένα γνωστό μου ιερέα που ήταν σε μια κατάσταση τότε όχι καλή πνευματικά, που δεν τον ήξερε ο γέροντας, ούτε τον είχε ξαναδεί, ήταν και τυφλός μάλιστα. Μόλις τον επλησίασε, του λέει, πάτερ, εάν πεθάνεις αυτήν την ώρα θα πας στην κόλαση, δεν σώζεσαι έτσι όπως είσαι τώρα. Λοιπόν, τα είπα αυτά όλα γιατί για να πω ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια αληθή εικόνα του εαυτού του, αφού ο Θεός είναι αληθής. Φτάνει όμως να μπορεί να αντέξει αυτήν την αλήθεια ή τουλάχιστον μέχρι εκεί που την αντέχει. Το να λέμε λοιπόν την αλήθεια δεν είναι ένα απλό γεγονός ότι απλώς δεν λέω ψέματα και λέω την αλήθεια. Είναι ένα βαθύτερο γεγονός οντολογικό, υπαρξιακό, που σημαίνει ότι θέλω να είμαι αληθινός άνθρωπος, αληθής και αληθινός άνθρωπος, και να μην έχω τίποτα το οποίο να θέλω να κρύψω. Να μην έχω τίποτα το οποίο να θέλω να κρύψω. Ακόμα και όταν αυτή η πράξη της εξομολογήσεως είναι αυτή που μας βοηθά να δούμε τον εαυτό μας κατά το δυνατόν όπως είναι. Και το ότι ντρεπόμαστε να εξομολογηθούμε, αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Σκεφτήκατε να εξομολογούμαστε αυτοί αντραπή, ας πούμε, και να λέγαμε, ξέρω εγώ, τις αμαρτίες μας μέσα στην τρελή χαρά και τα χάλια μας και τα κατορθώματα μας που όλοι δυστυχώς έχουμε, ας πούμε, χαρούμενοι και χωρίς καμιά ντροπή. Το ότι ντρεπόμαστε, το ότι δυσκολεύομαι να το πω και ντρέπομαι και αισθάνομαι ότι γίνομαι χώμα και ότι γίνομαι, ξέρω εγώ, ρεζίλη και ότι θα με φτύσει, ας πούμε, ο πνευματικός, θυμάμαι ένα παιδάκι που ήρθε μια φορά στη σκήτη να εξομολογηθεί και τρεμέ. Λέω, του κρυώνεις? Νόμιζα ότι κρύωνε και εμένος. Όχι, πάτερ μου, λέει, κρυώνω. Λέω, επειδή σε βλέπω που τρέμεις, είναι να σου δώσω κάποια φορές. Λέω, γιατί τρέμεις αφού κρυώνεις? Λέει, μου τρέμω που εκεί να πούνε να ακούσεις. Εντάξει, δεν ήταν τόσο φοβερά, αλλά ο ίδιος το μεγαλοποιούσε. Το ότι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της εξομολόγησης πραγματικά μας δίδει μια μεγάλη, μια μεγάλη ευκαιρία να βγάλουμε τις μάσκες και τα προσωπία και τα ψέματα από πάνω μας και να δούμε τον εαυτό μας όπως είναι, έτσι όπως είναι, όχι βέβαια για να απελπιστούμε και να μας πιάσει η απόγνωση και η απελπισία και να θέλουμε να πάμε να αυτοκτονήσουμε από τα χάλια μας, αλλά για να στραφούμε προς τον Θεό, ο οποίος είναι ο καλός ιατρός που κάνει πλαστικές εγχειρήσεις που κυκλοφορούν τώρα αυτές οι μόδες που οι κοτσάκαρες γίνονται νέες. Ξέρω εγώ κάτι, τα ξέρετε εσείς, να μην τα πω τώρα, να τα περιγράψω κιόλας. Που οι αγιούλες οι καημένες με τις ρητίδες και με τα αυτά γίνονται νέες σκορούδες. Λοιπόν, και δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα. Ο καλός Θεός είναι ακόμα καλύτερος γιατρός. Τον παραμορφωμένο αυτόν άνθρωπο τον κάνει ολοκένουργιο. Έτσι, κηδού και να ποιώ τα πάντα. Κάνει τα πάντα καινούργια, τον άνθρωπον καινούργιο, όταν ο άνθρωπος μπει μέσα σε αυτόν τον ευλογημένο και άγιον χώρο της μετάνοιας και δεν διστάσει να αποκαλύψει στον Θεό όλη αυτήν την δυσόδη μορφή, αυτήν την άσχημη μορφή που έχει λόγω των αμαρτιών του, που ουσιαστικά δεν είναι στο Θεό που την αποκαλύπτει. Ο Θεός ξέρει. Δεν ξέρει ο Θεός τις αμαρτίες μου, να τις πω εγώ. Ο Θεός ξέρει καλύτερα από μένα τις αμαρτίες μου. Γιατί λοιπόν είναι υποχρεωτικό να τις πω? Γιατί λέγοντάς τες, ταπεινώνομαι εγώ και ταπεινωνόμενος μπαίνομαι στο χώρο της μετανοίας και με πλησιάζει και λειτουργεί έτσι χάρη της μετανοίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά και ταυτόχρονα και εγώ βλέπω τον εαυτό μου όπως είναι, για να μπορέσω να αγωνιστώ, να επισημάνω τις αμαρτίες μου, τα λατώματά μου, τα πάθη μου και να προσπαθήσω να απαλλαγώ από αυτά, αφού γνωρίζω ότι αυτά όλα τα πράγματα καταστρέφουν τη σχέση μου με τον Θεό, δηλητηριάζουν και σκοτώνουν την ψυχή μου και αυτή την ομορφιά του Θεού την κάνουν ασχήμια, με κάνουν άσχημο μπροστά στον Θεό. Ίσως να θυμάστε στο βίο της Αγίας Εκατερίνης της Μεγαλομάρτυρος της Πανσόφου που είναι στη Μονή του Σινά, που η Αγία Εκατερίνη η Πάνσοφος αυτή και ωραιότατη η κόρη ήταν πολύ σπουδαία και πολύ μορφωμένη, πάρα πολύ μορφωμένη, γι' αυτό λέγεται και Πάνσοφος, και όταν τη ζητούσε κάποιος να την παντρευτεί, αυτή δεν τον καταδεχόταν και είπε μόνο άμα έβρω κανένα πιο έξυπνο από μένα, ας πούμε, και πιο ωραίο θα μπορέσω να τον δεχθώ. Και αυτή η ωραία και πάνσοφος κόρη ήταν ειδωλολάτρης και μία φορά είδε τον Χριστό, ο οποίος ήταν ωραιότατος και εθέλχθηκε από την ομορφιά του Χριστού, τον οποίο είδε βέβαια σε όραση, σε όραμα. Και ήταν η Παναγία δίπλα του, η μητέρα του, και του είπε κοίταξε ας πούμε αυτήν την κόρη, τι καλή κόρη. Αλλά εκείνος γύρισε το πρόσωπο του αλλού και δεν μπορώ να την κοιτάξω. Του προκαλούσε μια ιδία. Έτσι. Και αυτή αισθάνθηκε ας πούμε άσχημα. Πρώτη φορά άνθρωπος ή ξέρω κάποιος της είπε ότι ήταν άσχημη και του προκαλούσε μια ιδία. Και είδε τον εαυτό της μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην παραμορφωμένη εκείνη πραγματικότητα. Και τότε η Παναγία την επήρε και την έδωσε το δαχτυλίδι εκείνο, γι' αυτό όταν πάτε στο Σινά θα δίνουν οι μοναχοί και κάποια ένα δαχτυλίδι, και την αραβώνιασε με τον Χριστό, γι' αυτό λέγεται και νύμφη Χριστού, και βέβαια μετά αυτή ήρθε σε επίγνωση, ευαπτίστηκε και είδαν τότε ξανά αυτήν την κατάσταση της, πώς εκαθάρθηκε με το Άγιο Βάπτισμα και άλλαξε όλη της η κατάσταση. Μακρά λοιπόν του Θεού και μέσα στην αμαρτία ο άνθρωπος πράγματι είναι δυσόδης και παραμορφωμένος και πρέπει να αρχίσει αυτή η θεραπεία. Ήθελα να πω ακόμα ότι σε αυτό το σημείο που λέμε ότι δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι κρύβουμε κάτι, είναι πολύ σημαντικό στον άνθρωπο να μην αισθάνεται ότι κρύβει κάτι. τουλάχιστον όποιον του Θεού. Και όταν έχει την αίσθηση ότι ο Θεός τα ξέρει όλα, αφού ο Θεός τα ξέρει όλα, τότε αν τα ξέρουν και οι άνθρωποι όλα, έχει και πολύ σημασία. Και τότε φεύγει και από αυτά όλα που φοβούνται οι σύγχρονοι άνθρωποι, θα μας παρακολουθούν, τα τηλέφωνα μας, τα κάρτες μας, ξέρω εγώ, τι να σε παρακολουθούν καημένοι. Εγώ τους δίνω ευλογία όλους να με παρακολουθούν, όλους. Και το είπα και πολλοί μου λένε και εμένα, ξέρεις, μην μιλάς στο τηλέφωνο, ας πούμε, σε παρακολουθούν. Μα έχει ευλογία να με παρακολουθούν. Εγώ τους δίνω την ευχή, την ευλογία μου να με παρακολουθούν. Και να σας πω την αλήθεια, παίρνω το και πάνω μου όταν με παρακολουθούν. Ενώ δεν με παρακολουθούν, λέω, με λαμβάνει κανένας υπόψη, ρε παιδί μου. Κανένας με παρακολουθεί. Ενώ άμα ξέρω ότι παρακολουθούν, και ωραία, ας πούμε, και ωραία τα πράγματα σε παρακολουθούν. Οπότε, και τι να φοβούμαι ότι με παρακολουθούν. Εντάξει, μου πεις, καταργούν τα ανθρώπινα, ξέρω εγώ πώς τα λένε, τα προσωπικά δεδομένα. Είναι τα προσωπικά δεδομένα, τη ομάδα του αίματος μου και το ζάχαρη μου και τα προσωπικά δεδομένα έχω. Ας τα παρακολουθούν, να ξέρουν και εκείνοι πώς είναι η υγεία μου. Τι άλλα πράγματα, ας πούμε, μπορεί να έχω που... Και ξέρετε, καμιά φορά πώς μπαίνει στον άνθρωπο το πράγμα. Πριν λίγο καιρό πήρε κάποιος τηλέφωνο. Λέει, μη θέλω να σου πω κάτι. Λέω, πέ μου το τηλέφωνο, ναι, δεν έχω χρόνο να σου πω την τάδε ώρα, αφού είναι τόσο ανεπίγω. Όχι, δεν μπορώ να σου πω από το τηλέφωνο. Καλά, δεν μπορεί να πάρει να μου το πει από το τηλέφωνο. Μ' άντζησε ο. Να μπορεί να είναι τη Αμερική τώρα. Ο Ομπάμα τη Αμερική. Πέ μου το για μην πούνε το πράγμα. Ο Ινάρτο οπωσδήποτε δεν λέγονται αυτά από το τηλέφωνο. Παρακολουθούν, μας ακούμε, διαρρέουν, ξέρω εγώ. Τι ήταν, μια, τίποτε δηλαδή. Τίποτα, ας πούμε, τόσο απλό πράγμα, ας πούμε. Καλά, για μου, γιατί δεν τα λέει από το τηλέφωνο τα πράγματα. Ακούμε μας. Ας σε ακούσουν, αν δεν τσακώθηκε με τη γυναίκα σου. Άρα στο πράγμα και ακούσα από το τηλέφωνο. Ποιο είναι να σε ακούσει καταρχάς, και ποιο είναι η όρεξή σου να σε παρακολουθά, για εσένα, για εμένα, και γιατί να έχει την ιδέα. Τσακώνεται με γυναίκα. Ποιο που σε παρακολουθά, τσακώνεται με γυναίκα του. Ρώτα τον να δούμε καταρχά. Αν δεν είναι και κανένα χωρισμένο, και. Τα έχει τελεδιαλύσει όλα. Λοιπόν, λέει ο άλλο, α πούμε, ρωτά το, ξέρει, δώσ' μου το τηλέφωνο σου. Διάσου σταθερό. Λέω του, πού να σε βρω στο σταθερό τώρα. Δώσ' μου το κινητό σου να σε βρω. Είναι το δύο το κινητό μου. Καλά, γεια μου, γιατί είναι το διάστο το κινητό σου. Όχι, όχι, είναι το δύο, είναι ένα απόρριτο. Χαρά στο πρόσωπο, χαρά στη. Δηλαδή. Εγώ το κινητό μου το είπα από το ράδιο. Ξέρω τότε τα μωρά του δημοτικού, έστειλε μου ένα μωρό προλιγουμήνυμα. Μπέπτει στην τάξη του δημοτικού, έστειλε μου μήνυμα. Στο κινητό μου. Και χαίρομαι που μου στέλνουν τα μωρά μηνύματα. Αν με θέλει να το λέει, με ένα μέσα ενοχλού. Κλείστο, αν με θέλει να σε ενοχλού. Χαρά στο πράγμα, σπουδαίο πράγμα. Πάντα το κουμπί του να κλείσει. Μπες σου κανένα να το απαντάς ανά πάσα στιγμή. Κλείστο ή βάρτο σε μια γωνιά να με σε ενοχλά. Τι τρομοκρατείς αν ξέρουν το κινητό σου. Τι τρομοκρατείς αν ξέρουν το κινητό σου. Τι θα πάθεις. Τι θα πάθεις δηλαδή αν ξέρουν το κινητό σου. Τούτη αίσθηση, ας πούμε, ότι με παρακολουθούν, να με δώσω με δικαιώματα, να με ακούσει ο ένας, να με ακούσει ο άλλος, να με μας δουν, να με μας ακούσουν, να με μας κοιτάξουν, να με μας μάθουν, να μην. Τούτα. Νομίζω ότι βγαίνουν, ας πούμε, από μια αίσθηση ενός φόβου, μιας αποκάλυψης. Όταν όλα είναι αποκεκαλυμμένα ενώπιον του Θεού, τι έχω να φοβηθώ άλλο. Ένα που πούν τις αμαρτίες μου. Αργά ή γρήγορα, λένε του γέροντάς μας, θα τις μάθουν καημένε. Θα τις πει ο Θεός στον γνώπιον του κόσμου όλου. Και τι θα πούν. Ότι είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, για νέο το έχουν. Δεν το ξέρω ότι είμαι αμαρτωλός και κάνω αμαρτίες. Αφού είμαι άνθρωπος, αμαρτωλός. Έτσι είναι. Φεύγει ο άνθρωπος από αυτόν τον φόβο, από αυτήν τον δρόμο, ας πούμε, να με ακούσουν, να με δουν, να έχεις μια άνεση στη ζωή σου με τον άλλον άνθρωπο. Και είσαι και αληθής με τον άλλο. Μου λέει καμιά φορά τα παιδάκια, τα μικρά που έρχονται να εξομολογηθούν. Λέω, ψέματα του παπά μου και της μάμας μου. Λέω, τους κοίταξε να σου πω κάτι. Λέει, μα προσπάθησα, αλλά πάλι έλα, λέω τους. λέω να μην κάνεις πράγματα που να θέλει να λες ψέματα ύστερα. Σκέφτονται το, καταλαβαίνω ότι είναι καλά που λέτε τόσο. Άμα δεν κάνεις πράγματα που ύστερα να θέλεις ψέματα τα καλύψεις, δεν θα χρειάζεται να λες και ψέματα. Για να λες ψέματα σημαίνει τα πράγματα που έκαμες, πρέπει να τα καλύψεις, πρέπει να τα σκεπάσεις. Οπότε, να μπεις μετά μέσα στη διαδικασία του ψεύδους. Το ένα δηλαδή θα φέρει το άλλο. Και τούτον έχει και βαθύτερα μες στον άνθρωπο. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τόσο ταυτιστεί με το ψέμα που δεν ξέρουν την αλήθεια. Μην γελάτε. Είναι αληθινά το που σας λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε το ψέμα με τόση πιστικότητα που το πιστεύουν και ήδη στο τέλος. Αν του πεις ύστερα, λέει, ποια είναι η αλήθεια, ας πούμε. Έχει χάσει την αλήθεια και πίστεψε από όλα το ψέμα. Και δεν λέω για ανθρώπους που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα, παράνοιας, που εντάξει, εκείνοι βλέπουν πράγματα που δεν υπάρχουν, τέλος πάντων, και νομίζουν ότι τα βλέπουν και έχουν ψυχιατρικά προβλήματα. Μιλώ για ανθρώπους που ενσυνείδητα έχουν συνηθίσει τόσο πολύ στο ψέμα που ταυτίζονται απόλυτα με εκείνο το ψέμα και μετά δεν μπορούν να ανακαλύψουν αλήθεια ούτε οι ίδιοι. Και μετά αυτό έχει βέβαια και συνέπειες στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Και δεν μπορεί να δει, ας πούμε, την αλήθεια για να λειτουργήσει σωστά, απλά, με απλότητα, με ειλικρίνεια, με καθαρότητα, με άνεση απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και μαθαίνομαι έτσι σε ψεύτικα πράγματα. Γι' αυτό είναι ωραίο ο άνθρωπος να είναι αυθεντικός. Και θυμάμαι ο Γιώργος Παΐσιος που έλεγε, βρε παιδάκι μου, λέει, πόση διάφορα έχει το άϊλον από τον άϊλον. Πόση διάφορα έχει το άϊλον από τον άϊλον. Λοιπόν, έτσι λέει και μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, έχουν τεράστια διαφορά με το αυτό που το πρόσωπο που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή έξω με αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή καμιά φορά ο άνθρωπος και το πρόσωπο του ακόμα το χάνει. Και δεν είναι μόνο τη φάτσα του που και αυτήν την έχουμε χάσει, ξέρω εγώ πάλι και πολλά. Και βλέπεις ανθρώπους και λες, κύριε, ποιος είναι τούτος, κάπου τον ξέρω. Ύστερα λες, α, ήταν τούτος ή τούτη, με άλλα μαλλιά, με άλλα χρώματα, με άλλα πράγματα. Τέλος πάντων. Είναι δεδομένα της εποχής και αυτά. Αλλά κάπου είναι καλό έτσι να είμαστε αυθεντικοί άνθρωποι και να αποδεχόμαστε και τον εαυτό μας λίγο. Ο Θεός τα κάνει όλα εν σοφία. Έτσι όλα εν σοφία. Κάθε πράγμα στην ώρα του, ας πούμε, να γίνεται στην ώρα του. Ένα μωρό όταν παριστάνει το γέρο, κάτι εμπέκαλα. Όταν ένας γέρος παριστάνει το μωρό, πάλι κάτι εμπέκαλα. Δηλαδή είσαι γέρος, να είσαι γέρος. Είσαι νέος, να είσαι νέος. Είσαι, ξέρω εγώ, έτσι, να είσαι έτσι. Αυθεντικός, γνήσιος, ανεπιτίδευτος άνθρωπος. Εντάξει, θέλει λίγο να περιποιηθείς, περιποιήθου. Αλλά δεν αλλάξει την τελειά. Αν θωρείς τον αυτό στον καθρέφτη και λες, κύριε, μα εγώ είμαι τούτος. Ο ξέν κανένας άλλος. Τέλος έγινε έτσι σχέδιο. Αυτά όλα τα πράγματα βέβαια είναι σημαντικά, αλλά όμως πρέπει να δούμε και μια άλλη παράμετρο, παιδιά, και θα τελειώσω για να σας δώσω και το λόγο αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Σε όλα αυτά τα πράγματα της αλήθειας που πρέπει να είμαστε αυθεντικοί, αληθινοί στα λόγια μας, στις πράξεις μας, και ο Γιώργος Παΐσιος λέγει ακόμα να μάθει ο άνθρωπος να φορά και πράγματα αληθινά. Άμα φοράς πράγματα ψεύτικα, ας πούμε, φοράς, ξέρω εγώ, ρούχα ψεύτικα, παπούτσια ψεύτικα, μαλλιά ψεύτικα, ξέρω εγώ, νύσα ψεύτικα τώρα που έχει. Συναγία μου. Φρικτό. Λοιπόν, πράγματα ψεύτικα. Ξέρετε, να σας εξομολογηθώ ότι ανατρισιάζω πολλές φορές. Έχονται να πάρω αντίδωρο και πάνω στην παλάμη μου, Παναγία. Λέω, χρυσή μου κόρη, πώς θα χαϊδέψεις το παιδάκι σου με τι όταν είσαι αούλα. Χαϊδεύκεις πλάσμα με τσινίσια, ας πούμε. Ο Θεός έδωκε τα νύσια σε άλλα ζώα να κάνουν δουλειά. Σε εμάς μας τα έδωσε. Έδωσε τα νύσια, θα κόφκομαι να έχω μέχρι εκεί που πρέπει. Τέλος πάντων. Ελευθερία. Λοιπόν, να φοράμε ρούχα αληθινά, να τρώμε πράγματα αληθινά, να κάνουμε πράγματα αληθινά και γνήσια, τα ψεύτικα. Γι' αυτό και μέσα στην εκκλησία, και εγώ θυμώνω πολλές φορές, όταν βλέπω ψεύτικα λουλούδια, όταν βλέπω ψεύτικα πράγματα, όταν βλέπω, ας πούμε, και φωνάζω και εναντίον αυτά τα πράγματα που δεν είναι, ας πούμε. Βλέπε, παιδί μου, φέρε ένα κομμάτι, ξέρω, βασιλιτζάντια με που μυρίζει μοσχοβολά και βάρτε το εκεί στην εικόνα του Χριστού, παρά μου φύγει τα ψευτολούδια όλα τα οποία δεν μπρωμούν, δεν μυρίζουν. Ή και τα πλαστικά, έτσι χειρότερο. Μα δεν μπορεί, ας πούμε, να έχεις ψεύτικα πράγματα μέσα, έτσι για να δημιουργείς, ας πούμε, εικόνες και φαντασίες. Δεν πρέπει να υπάρχει ψεύτικο πράγμα. Πρέπει όλα να είναι αυθεντικά, να είναι αληθινά. Και να είσαι και εσύ αληθινός και όλοι όσοι είμαστε μέσα στον χώρο αληθινοί. Αυτά όμως, παιδιά, έτσι για να μην πέσουμε στην μια άκρα, όλα αυτά, όπως και όλες οι αρετές, όπως και όλες οι αρετές, έχουν μια από πάνω τους αρετή, που είναι μίζων πασών των αρετών, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, των αρετών πασών μίζων, ακόμα και της αγάπης, είναι η διάκριση. Και να σας εξηγηθώ. Λέμε τώρα, μην λέμε ψέματα. Λέει στο άλλο, πει της γυναίκας σου ένα λόγο καλό γέμο, ας πούμε, ένα λόγο γλυκό. Πες ότι είναι όμορφη, ότι να σου πω ψέματα, αφού είναι άσχημη. Τι θα της πεις τώρα της γυναίκας σου? Πες ένα λόγο γλυκό, ένα λόγο καλό, τρυφερό, πες ότι αγαπάς, να σκέφτεσαι ότι τα φαγιά της, τα αυτά, ασχετά σου δημιουργήσαν, ας πούμε, αναουλιάστηκες που τα φες, αλλά ήταν πάρα πολλά ωραία, πάρα πολλά ωραία. Μα θα είμαστε ειλικρινείς. Ναι, αλλά αν είσαι ειλικρινής, θα χαλάσεις το γάμο σου, θα σε φάει την ειλικρίνεια, διότι είσαι αδιάκριτος. Έρχεται ο άλλος άνθρωπος και σου λέει, ας πούμε, χτυπά την πόρτα, συγγνώμη, μήπως σε ενοχλώ? Ήθελε να του πει, ας πούμε, καλά, θέλει ερώτημα, ας πούμε, ώρα τούτη να με ρωτήσεις, ας σε ενοχλώ? Και βέβαια με ενοχλάς, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ήταν που του πει στον άνθρωπο, με ενοχλάς, θα πληγωθεί, πεις, όχι, δεν με ενοχλάς, άσχετα του τι λέει μέσα μου, ξέρω εγώ εαυτός μου. Θύμωσας, με θύμωσες. Μπορεί να γίνει έξω φρενών. Θέλει να μου πεις τίποτε άλλο? Όχι, τίποτε άλλο, ευχαριστώ, δεν θα σου πω τίποτε. Μπορεί να θέλω από πολλά πράγματα, αλλά η διάκριση είναι πάνω από αυτόν που νομίζω με την αλήθεια, γιατί είναι ο τρόπος που χειρίζεσαι κάποια πράγματα προκειμένου να μην δημιουργηθούν μεγαλύτερα κακά. Ας πούμε ένα απλό παράδειγμα. Μιλούμε δύο άνθρωποι και ο ένας μου κατηγορεί τον άλλο, κάποιον άλλο. Και έρχεται εκείνος ο άλλος και σε ρωτά, τώρα που εμίλας με εκείνον, κατηγόραμε? Η αλήθεια είναι ότι είναι κατηγόρα. Είναι άμα του πεις. Αν του πεις, δεν ξέρω. Μα είναι τέλος, δεν ξέρεις, αφού μιλούσες μαζί. Τα γλώσσα σου εμίλα και δεν ξέρεις. Η μίλα σου λαουρνέζικα και εσύ κυπριακά και δεν συνοηθήκεται. Αφού μίλα σου. Πίνε ρότα τον ίδιο. Ξέρω εγώ διάφορες άλλες επεκφυγές. Ενώ αν του πεις, όχι, δεν σε κατηγόρα. Φαινομενικά λες ψέματα. Του είναι κατηγόρα. Αλλά η διάκριση λέει ότι παρά του πω ότι τον κατηγόρα και να πάνε να σκοτωθούν και να τσακωθούν και να κάνουν προβλήματα, πίσω δεν σε κατηγορούσε. Ίσα ίσα που άφησε και καλά λόγια υπονοούμενα για σένα. Είπε και καλά πράγματα, ας πούμε. Δεν μου είπε τίποτε κακό για σένα. Έτσι. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πιάσεις αυτό το φλάμπορο της αλήθειας δήθεν. Γιατί εν ονόματι της αλήθειας μπορεί να σκοτώσει τον άλλον άνθρωπο, να τον διαλύσει, να τον πορτοποιήσει. Ακόμα και στην πνευματική ζωή, να σου πω, και ο πνευματικός ακόμα, και στην εξομολόγηση που έρχεται ο άλλος και σου λέει εκείνα όλα τα οποία σου λέει, εάν εσύ του συμπεριφερθείς, ας πούμε, ειλικρινά, του πεις, κοίταξε γιέ μου, τέτοια πράγματα που κάνεις, ούτε δαίμονας να είσαι. Ας πούμε, εσύ σωτηρία δεν είσαι. Πίνε κρεμπά του, παίζεις σε καμιά θάλασσα, καθαρίσει όπως που λέω σου. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει. Σου λέει, πάτερ μου, ας πούμε, είμαι σε πολλά σχημή κατάσταση. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, δεν είναι τίποτε. Είχε έναν περίφημο πνευματικό στο Άγιον Όρος, έναν περίφημο, που εγώ είχα μια αμαρτία μόνιμη. Τι είναι μια αμαρτία, λάλλον ψέματα. Τι ψέματα λάλλον. Δεν έλεγα την ηλικία μου. Γιατί, όχι που ήμουν μεγάλος, τότε που ήμουν μικρός. 23 χρονών χειροτονήθηκα ιερέας. Αλλά οι ιεροί κανόνες λέει ότι πρέπει να είσαι 30 χρονών για να γίνεις ιερέας. Και εντάξει, κατ' οικονομία έγινα ιερέας, ο γέροντας μου είπε να γίνω ιερέας, ο γέροντας με έκαμε, διότι δεν είχαμε ιερέα, ήταν μια ανάγκη, μια οικονομία. Όμως, στο Άγιον Όρος που φυλάττουν τους κανόνες και τιμούν πάρα πολύ τους ιερείς, όλοι εκεί οι παππούδες, ας πούμε, όλοι αυτοί μου φιλούσαν το χέρι μου, χόντουσαν να εξομολογηθούν κοντά μου και εγώ 23 χρονών παιδί, 24 έγινα πνευματικός. Ελέα μου, πόσο χρόνο είσαι πάτερ? Λάλλου, 28, 29, στο τέλος έχασα, έχανα ένα μπουλάλου, άλλους άλλους 27, άλλους 28, άλλους 29, ξέχανα ένα μπουλάλου κάθε φορά. Λοιπόν, είχα μεγάλο πρόβλημα, λέω, μα κοίταξε, λέω κατά συρροή ψέματα και συνείδητα. Τι να πεις μια φορά, όποιος με έβρισκε, μα είσαι παπάς, είσαι ιερέας, ναι, μετά πόσο χρόνο είσαι? 28, 29. Εντάξει, έλεγα διάφορα, τέλος πάντων. Επίεσαι ένα 30 ενελάλου, γιατί φαίνομαι μου για 30, αφού είχα λίγα γεννάκια δάμε και έτσι. Επίεσαι ένα σοφό πνευματικό, που πράγματι πολύ έτσι πιεσμένο, λέω, βρε παιδί μου, λειτουργώ κάθε μέρα, ας πούμε, και λέω ψέματα, ας πούμε, τι θα κάνω? Και του διαβλεμένο, όποιος με έβρε, ρωτάμε πόσο χρόνο είμαι. Όπου επίεννα την ερώτηση μου κάνοντας. Πήγα στο πνευματικό στον κύριο Γαβρίλη στο Διονυσιάτη, περίφημος πνευματικός, πολύ περίφημος, σπουδαίος, θα ήταν καλά κάποια φορά να σας μιλούσα μόνο γι' αυτό. Έκατσα εκεί, έτρεμε η ψυχή μου, λέω πώς να το πω τώρα, πώς να το πω, να πω, να μου να κάνω. Λέει μου, πες μου παιδί μου, λέει, και εγώ είμαι και λίγο κουφός, λέει, δεν ακούω και καλά. Λέω, ευτυχώς που κουφός και να ακούει καλά. Λέω, γέροντα του λέω και εγώ, λέω συνέχεια ψέματα, κατά συρροή, το ίδιο ψέμα, το επαναλαμβάνω, Λέει μου, τι ψέμα να επιτρέπεται? Λέω, του ρωτούμε πόσο χρονών είμαι. Και λέω ότι είμαι 28, 29, διότι είμαι 24, ας πούμε, και αντρέπομαι να πω ότι είμαι μικρός. Πιάζω τα μάτια, εμένα δεν με πιάνε τα μάτια, αλλά είναι το δικό μου που με πιάνε. Λοιπόν, λέει μου ο καημένος γεροντάκος, παιδάκι μου, αυτά δεν είναι τίποτα, μου λέει, του πτεσματοδικίου είναι αυτά. Λοιπόν, μα τόσο με ανέπαυσε, ας πούμε, απλώς μου λέει, μεν τους απαντάς εύκολα, άμα σε πιέσουν, λέει, πάτερ μου τώρα πόσο χρόνο είμαι, ξέρω εγώ, είμαι, που τα μάσαι από πως εκεί. Ανέπαυσε με, αλλά ήμουν έτσι και έτσι. Λέω, ας πω και στον γέρο Παΐσιο να δούμε να μου πει. Πάω στον γέρο Παΐσιο, λέω του γέρο, τι θα κάνω? Όποιος με έβρει, ρωτάμε πόσο χρόνο είμαι. Όποιος με έβρει, πόσο χρόνο είμαι. Θεωρούμε νεαρό, θεωρούμε αυτό. Πόσο χρόνο είσαι πάτερ μου και έγινες ιερέας και πνευματικός, 24 χρόνο. Και λέω ψέμα, τι λες ρε μου, λέει. Λέω ότι είμαι 27, ότι είμαι 28, είμαι 29, χάσα τον ορκασμό, ξέρω να μπουλώ και τότε μπορεί να γίνω τέλεια ρεζίλη. Λέει, μάλλον θα σου πω. Να λέεις ότι πλησιάζω στα 30. Και έτσι μου λέει, θα λες ψέματα. Κάθε μέρα που περνά, αφού πλησιάζεις στα 30. Και μάλιστα έτσι για να με αστέψει, μου λέει, θα λέει, ας πούμε, λέει, βαίνω προς τα 30. Και μετά μου λέει να σε βγάλω με και Βενέδικτο. Αφού βαίνεις προς τα 30. Γέλασα, το γέροντα μα γίνεται. Λέει, μάτι καλά, νάτι, πόσο χρόνο είσαι? Αν 23. Λέει, μ' άκουσε, 23, είμαι εγώ 60. Α, σου δώσω 7 χρόνια να γίνω εγώ 53, να γίνει 30. Δέχεσαι? Και με ανέπαυσε. Λέω, κοίταξε, ας πούμε, και ένας πνευματικός πώς χειρίστηκε το πράγμα. Μπορεί να σου πει, κοίταξε, λες ψέματα, μην ξέρεις ψέματα. Αλλά είδε τη δυσκολία μου και την κατάσταση του πράγματος, ήξερε, καταλάβαινε. Οπότε σου λέει, εντάξει, το διασκέδασε λίγο το πράγμα. Ξέρετε τι μεγάλο προβλήματα για μένα, ιδίως μετά που έγινα τη εξομολογούσα κιόλας. Λένε και μια φορά ντρέπονται εκείνοι που εξομολογούνται. Εγώ ντρέπομαι, εγώ που εξομολόγω, γι' αυτό εξομολόγω πάντα νύχτα. Στο Άγιον Όρος, επειδή εκεί τα θεοσκότεινες οι εκκλησίες, μόνο με τα καντιλάκια τα μικρά, όποιος θέλει να εξομολογηθεί νύχτα, το πρωί, τους έλεγα το πρωί στην ακολουθία. Έλεγε εκεί ο υπεύθυνος, δεν ξέρω άλλος, ας πούμε. Ήμουν σε ένα παρεκκλήσι εκεί του Αγίου Νικολάου, θεοσκότεινο, είχε και ένα μικρό καντιλάκι εκεί μπροστά στον Άγιο, κατέβαζα το έτσι, ίσα που λαμπύριζε. Είχα ένα φακό, μόλις έμπαινε μέσα, έφυγε κάτω, κάτσε για μια, ας πούμε, απέναντι, και βλέπε με μένα. Χρειάζεται λοιπόν διάκριση και στη χρήση ακόμα της αληθείας διάκριση. Και τελειώνω λέγοντας σας μια ιστορία από το Γεροντικό. Κάποτε λέει στο Γεροντικό, στη Σκήτη που ήταν πολλοί πατέρες, αποφάσισαν να πάνε να θερήσουν. Κάποιος όμως μοναχός δεν επίε και είπε ότι εγώ είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να έρθω να θερήσω. Πήγαν όλοι οι άλλοι, θέριζα. Οπότε σε κάποια στιγμή κάποιον ενόχλησε ο λογισμός του και είπε, καλά, εμείς είμαστε κορόιδα και είμαστε μέσα στην κάψα του καλοκαιριού και θερίζουμε τη γίνωση μέσα στο δωμάτιο του και κάθεται. Λέει του αλληνού αδερφού, πήγαινε, κοίταξε να δούμε τι κάνει εκείνος και δεν θα θερίζει. Και περιπέζει μας ότι είναι άρρωστος, εμείς είμαστε καλά, εν είμαστε και εμείς, ξέρω, άρρωστοι και θερίζουμε. Πάει εκείνος ο σοφός μοναχός, λέει στον άλλο, ξέρεις, ο γέροντας με έστειλε να δω πώς είσαι, διότι έχει την έννοια σου που είσαι άρρωστος. Λέει του πάτερ μου, ευχαριστώ πάρα πολλά, συγκινεί με, ας πούμε, και σκέφτομαι σας που θερίζετε μες στον ήλιο, αλλά είμαι άρρωστος, δεν μπορώ. Πάει πίσω, λέει, να που έγινε, λέει, γέροντα, είπε μου ότι εντάξει, να προσπαθήσει να έρθει, να πιέσει αυτόν τον άρτη. Καλά, περιμένουμε ακόμα λίγο και να δούμε. Περνά καμιά ώρα, ξαναστέλνει το, λέει, του πίνε πέντον άρτη, διαφορετικά δεν έρθει να πάει και να σκοτωθούμε, να τσακωθούμε. Πάει, λέει, του γίνει το άρρωστο. Έτσι λέμε, γέροντα, εδώ είσαι καλά, έγινε καλά, έχει τη συνέχεια τη δένεια σου, α πούμε. Πίνε πέντον ότι προσπαθώ, ό,τι μπορώ να κάνω, να δω να μπορώ να κάνω. Και πραγματικά με συγκίνησε η αγάπη αυτού του ανθρώπου που ενώ θερίζει και κοπιάζει έχει τη δική μου έννοια. Πάει πίσω, λέει του, προσπαθεί ενάρτη, είπε ενάρτη σε λίγο. Περνάει η ώρα, λέει του, κοίταξε του, δεν θα έρθει να πάω και κάτω να δεις θα μου κάνω. Πήγαινε πέντε ότι έρχομαι και θα τον κάνω, μην ξέρει που να πάει. Πάει και κάτω, λέει, κοίταξε ο γέροντας, έχει τόσο πολλά την έννοια σου που δεν έρθει να σε δει, να σε επισκεφθεί που είσαι άρρωστος. Να σε βοηθήσει, να σε περιποιηθεί, να σε περιθάλψει. Ακούει και ότι λέει, ο γέροντα να έρθει στα πόθηκα τα δικά μου, αδύνατο, εγώ να πάω στα δικά του πόθηκα. Σηκώνεται το κρεβάτι να πάει να τον προϋπαντήσει, ο άλλος ερχόταν φουντουνιασμένος να τον αρπάξει εκεί, ο άλλος επήγαινε γιατί συγκινημένος, τάχα γιατί ο άλλος άφηνε τη δουλειά του και πάνω να τον συναντήσει. Και από μακριά του λέει, γέροντα, μα τι αγάπη είναι αυτή, ας πούμε, γιατί μπήκε στον τον κόπο να έρθει να με συναντήσει, μα σε παρακαλώ, μην κοπιάσει, έρχομαι εγώ, εκεί έρχομαι εγώ. Όλο σαν να λέμε, απέλανε τούτο. Εγώ πάω να τον δέρω, να σκοτώσω, να τον κάνω. Και αυτό και έτσι επέφερε την ειρήνη. Χειριζόμενο αυτή είναι η κατάσταση. Ενώ να πήγαινε και έλεγε την αλήθεια, καταλαβαίνετε τι είχε να γίνει. Η αλήθεια λοιπόν, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, γίνεται εν αγάπη και είναι πάντοτε με διάκριση. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να λέμε ψέματα, ότι τάχα λέμε ψέματα από διάκριση, και εδώ χρειάζεται άλλη διάκριση, αλλά όμως πρέπει να ξέρουμε ότι πάνω απ' όλα και περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα είναι να διαφυλαχθεί η αγάπη μεταξύ μας. Και εάν η αλήθεια βοηθά την αγάπη, καλώς. Αλλά εάν η δίθεν αλήθεια καταστρέφει την αγάπη, τότε δεν είναι αλήθεια κατά Θεόν, αλλά είναι μια βόμβα η οποία μπορεί μεν να είναι αλήθεια, αλλά να καταστρέφει όλα. Και έχετε όλοι σας πείραν ότι πολλές φορές Εάν, ας πούμε, ο άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να βαστάξει κάτι και πέστε σε έναν άνθρωπο που είναι καταθλιπτικός ή οτιδήποτε, ας πούμε, πράγματα βαριά για τον εαυτό, θα τον διαλύσει τον άλλον άνθρωπο. Ο άλλος έχει ανάγκη από άνεση, από θάρρος, να του πεις λόγια επενετικά, λόγια καλά, να του δώσεις θάρρος να σταθεί στα πόδια του, να μπορέσει να κυριαρχήσει του εαυτού του. Αυτό είναι διάκριση αγάπης και αυτό είναι το νόημα και των εντολών του Θεού, να μας βοηθήσουν να γίνουμε πραγματικά άνθρωποι τέλειοι, όχι άνθρωποι που είμαστε σε έναν τύπο, ας πούμε, κουρδισμένοι και άντε λέμε την αλήθεια και όποιον πάρει ο χάρος. Θα λέει την αλήθεια αλλά εν αγάπη και πάντοτε με διάκριση. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε περισσότερα. Εάν εσείς θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστω να τα ακούσουμε. Καλά. Αν θέλετε να το μεταξύ σκεφτείτε κάτι, έχω κάποιες ανακοινώσεις να σας κάνω. Εάν σκεφτείτε κάτι, αυτό το έχω. Ναι. Εσείς η Αθηνούλα? Η Αθούλα. Εντάξει, Αθούλα. Λοιπόν, πρώτη ανακοίνωση λέει ότι την Κυριακή 5 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6.30 το απόγευμα στο Δημόσιο Κήπο Λεμεσού θα γίνει το πανηγύρι χαράς και αγάπης των κατηχητικών συνάξεων, που πηγαίνουμε εκεί μαζί με τα παιδιά των κατηχητικών μας, είναι μερικές χιλιάδες παιδιά, έχουν διάφορα παιχνίδια, διάφορες εκδηλώσεις, τραγούδια, οτιδήποτε εκεί, και προσκαλείστε όλοι και όσοι έχετε παιδάκια να τα φέρετε, ακόμα και εσείς που είστε μεγαλύτεροι. Από την Επιτροπή για τη γιορτή του Αγίου Λουκά του Ιατρού του Ρώσου υπάρχει μια σειρά με εκδηλώσεις, με ακολουθίες. Την Παρασκευή 3 Ιουνίου, δηλαδή αύριο το βράδυ, θα γίνει αγρυπνία στον Ναό της Μητροπόλεως, όπου θα λειτουργήσει ο Επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος. Το πρωί θα γίνει θεία το πρωί του Σαββάτου, συγγνώμη, το εσπέρας του Σαββάτου θα γίνει ο εσπερινός του Αγίου Λουκά του Ιατρού, και την Κυριακή το πρωί θα γίνει θεία λειτουργία στον Ναό της Μητροπόλεως. Το μεσημέρι, 5 Ιουνίου, Κυριακή 5 Ιουνίου, 1 η ώρα το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Αρσινόη, θα γίνει γεύμα, και εκεί στο γεύμα θα προβληθεί ο διπορικό με τη μαρτυρική ζωή του Αρχιεπισκόπου Λουκά και σκηνές από τον εορτασμούς κατά τη γιορτή του Αγίου στη Σιμφερούπολη της Ρωσίας, και μια ομιλία από μένα, Παρασκευή 10 Ιουνίου, το απόγευμα εσπερινός του Αγίου Λουκά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη, και Σάββατο 11 Ιουνίου το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη. Η κοινότητα νέων ανακοινώνει ότι την 3η 7 Ιουνίου και ώρα 8 μετά μεσηβρία στην αίθουσα αυτή θα προβάλλει την κινηματογραφική ταινία The King's Speech. Έτσι καλά το είπα? Ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Βασιλιά. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η κοινότητα νέων ανακοινώνει επίσης ότι την 5η 16 Ιουνίου, μετά την καθιερωμένη ομιλία τη δική μας εδώ, θα γίνει βράβευση των νικητών του διαγωνισμού φωτογραφίας που προκήρυξε η κοινότητα νέων με θέμα η Γερμανία μέσα από το φακό μας. Βλέπετε, πήγαν στη Γερμανία, κάναμε και διαγωνισμό. Και στη συνέχεια στο Αρχονταρίκι θα πραγματοποιηθεί έκθεση των καλύτερων φωτογραφιών. Εμείς θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Πλέσω. Να δούμε. Μάλλον ίσως. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.